Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Юлія Матузава. Галоўная тэма 14 верасня.
Лукашэнка сустрэўся з Пуціным з вока на вока, але дагэтуль падзякаваў яму за чалавечнасць.
Вы поступілі очень парадачна па-чалавечески, поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас.
Дваравыя чацікі, рэвалюцыйныя штабы ці добрасуседства.
Галовы сталі крыніцай думак, якое карыснае назіранне.
100 гадоў Купалаўскаму тэатру. Як святкуюць звольненыя артысты?
Наша гісторыя не заканчваецца, і дарэмна думаю, што мы хутка разбяжымся і не будзем бачыць адзін аднаго. Ну, карацей, мы трымаемся разам і сёння вось у цудоўным лесе адзначае наша 100-годдзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 верасня Александр Лукашэнка сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Гэта была першая асабістая сустрэча кіраўнікоў дзвюх дзяржаў пасля таго, як Лукашэнка заявіў пра сваю перамогу на прэзідэнцкіх выбарах. Прэсу на яе не дапусцілі, усё адбывалася з вока на вока, але перад пачаткам асабістай сустрэчы абодва кіраўнікі выйшлі да прэсы. І трансляцыю гэтага спаткання паказаў канал Russia Today. Лукашэнка заявіў, што Пуцін, падтрымаўшы беларускі рэжым, паступіў вельмі па-чалавечы. Паслухайце, як гэта было, і што Лукашэнка казаў пра цяперашнія пратэсты, запэўніваючы Пуціна, што ніхто супраць пратэстоўцаў не ваяваў, не страляў і нават не кідаўся палкамі.
Прежде всего, хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я подробно вам расскажу о том, что происходило. Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется в средствах массовой информации. Вы человек опытный. Не хуже меня, знаете, как можно показать, рассказать и так далее. Ну и потом, в наше время, время информационных противостояний и войн, вы знаете, как это преподносится. Поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле, даже не в Беларуси, а в Минске. И по выходным у нас, я иногда так внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то, у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. Суббота, воскресенье. В эти дни, обычные дни, страна живет обычной жизнью, да и в субботу, воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это в Беларуси, но тем не менее, есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Но пока эти красные линии никто не нарушал, поэтому у нас вот, как у нас в народе говорят, и в России, да и у нас вот эта бодяга у нас туда-сюда качается. Но друг познается в беде, я это искренне говорю. Это нам урок не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече Евразес прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах. И не потому, что, вы знаете, мы переоценили все, что там было. Мы всегда с вами оцениваем и переоцениваем. Но как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень-очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали.
Увогуле вядома, што на сустрэчу з Лукашэнкам паляцела толькі прэс-сакратарка Наталя Эйсманд. Пуцінскі тэлеграм-канал «Пул 3» напісаў, што Лукашэнка прыбыў у Сочы ў нефармальным выглядзе, а яго ля трапу сустрэў губернатар Краснадарскага краю Кандраціў. Цытата. «Набравшы накануне на выбарах 83% без всякіх працэстаў. Падчас вось гэтай прылюды і перад асабістай сустрэчы Пуцін паабяцаў Лукашэнку выдзеліць крэдыт у 1,5 мільярда долараў. А Лукашэнка, у сваю чаргу, падзякаваў Пуціну за вакцыну ад каранавірусу і паабяцаў больш цесна трымацца старэйшага брата.
Тым не менш, не глядзячы на словы, па меркаванні экспертаў на сустрэчу Пуцін і Лукашэнка прыйшлі з абсалютна рознымі павесткамі. Так, дырэктар Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі мяркуе, што беларускі кіраўнік павёз Пуціну дарожную карту вырашэння беларускага крызісу, які мусіць рэалізавацца, цытата, праз агульнанацыянальны дыялог з падкантрольнай апазіцыяй і правядзенне канстытуцыйнай рэформы цягам 3-5 гадоў. Але, мяркуе Сівіцкі, Маскву гэты план не задавальняе, там думаюць пра трансфер улады ад Лукашэнкі да новай апазіцыі цягам, ну, усяго толькі года. Таму у самы бліжэйшы час варта чакаць чарговага абвастрэння адносінаў паміж афіцыйнымі Масквой і Мінскам.
Стваральнік свабодных навасцей Пётр Кузнецоў піша, што Лукашэнка паляцеў у Сочы з моцна аслабленымі пазіцыямі. Па-першае, падаўленне нядзельнай акцыі пратэсту мусіла паказаць Маскве, што беларускі кіраўнік кантралюе вуліцу, але гэтага не адбылося. На вуліцы толькі Мінска, па ацэнцы журналістаў, выйшла больш за 150 тысяч чалавек. Хоць МУС і налічыў у 10 разоў менш. Па-другое, адзіны дзень галасавання не прынёс Крамлю ніякіх сюрпрызаў. І слова Лукашэнкі пра тое, што праз Беларусь нехта спрабуе расхістаць Расію, таксама нічога не каштуюць. У такіх рэаліях для Расіі Лукашэнка, цытата, «слабы і таксічны партнёр, якому асабліва няма чым і дапамагчы». А ў самаго Лукашэнкі практычна няма рэсурсаў і магчымасцяў, каб узмацніць свае пазіцыі. Таму, мяркуе Кузнецоў, сустрэча, дзе Лукашэнка хацеў расставіць кропкі над «і» у адносінах між краінамі не будзе лёса вызначальнай.
У той жа час расійскі палітычны аглядальнік Кірыл Рогаў лічыць, што ўсё выглядае больш складана, бо насамрэч не толькі Лукашэнка залежыць ад Крамля, але і Крэмль ад яго. Цытата, гэта нейкі дзіўны пад, заснаваны на ідэальным трыкутніку варожасці. Варожасці Лукашэнкі і пратэстоўцаў, Лукашэнкі і Крамля, і нарэшце Крамля і пратэстоўцаў Беларусі. У кожнага з удзельнікаў задача, каб не перамог ніхто з двух суседзяў. Гэта і стварае дзіўную, непрадказальную і моц моманту. Ну, а мы пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка паднялася з 27 на 14 месца ў абноўленым сусветным рэйтынгу. Беларуская тэнісістка дайшла да фіналу на адкрытым чэмпіянаце ЗША, дзе саступіла японцы Наомі Осака. Цяпер ужо трэці ракетцы свету. Арына Сабаленка крыху пагоршыла сваё становішча ў рэйтынгу. Яна займае 12 месца. Першай ракеткай свету застаецца Эшлі Барці з Аўстраліі. У рэйтынгу Асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў упэўнена лідыруе серб Новак Джокавіч. Найлепшы з беларусаў Ягор Герасімаў на 80-м месцы. Беларускую штурхальніцу ядра Вікторыю Колп за допінг дыскваліфікавалі на 4 гады. У пробе 26-гадовай спартсменкі выявілі лігандрол. Як паведамляе Nada.by, ануляваныя ўсе вынікі, паказаныя Колп з лютага бягучага года. Тэрмін дыскваліфікацыі скончыцца ў канцы сакавіка 2024-га. Найлепшым дасягненнем спартсменкі з'яўляецца перамога на маладзёжным чэмпіянаце Еўропы ў далёкім 2015 годзе. Па выніках 23-га тура ў першынстве Беларусі па футболі лідыруюць салігорскі «Шахцёр» і «Батэ». У іх па 46 ачкоў, на 5 балаў менш у гродзенскага «Нёмана». Сталічны Мінск заваяваў кубак Беларусі па хакеі на траве. У Гродні мінчукі выйгралі ўсе тры матчы, не прапусцілі ніводнага мяча. Брамнік хакейнага мінскага «Дынама» Дамінік Фурх адчоліў рэйтынг найгоршых гульцоў тыдня ў КХЛ. У трох матчах ён прапусціў 13 шайбаў і мае нізкі працэнт адбітых кідкоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У апошнія тыдні вельмі папулярнымі сталі вечаровыя сустрэчы суседзяў у дварах сваіх дамоў. Людзі збіраюцца і разам спяваюць, частуюцца гарбатай, пякуць слодычы, замаўляюць піцу, лазяць нейкія шэсці па раёнах з ліхтарыкамі. Карацей, актыўнасцяў вельмі шмат, праўда, праваахоўным органам такое сяброўства суседзяў чамусьці не даспадобы.
А спецыялісты з АНТ, дарэчы, увогуле сцвярджаюць, што дамавыя чаты ў соцсетках, праз якія людзі дамаўляюцца пра чарговую сустрэчу, ператварыліся ў лакальныя рэвалюцыйныя штабы.
Юля, прызнавайся, ты вось сама з'яўляешся рэвалюцыянеркай у такім лакальным чаціку?
Ну, напэўна, раз АНТ лічыць так, то...
Ну, у нас, напрыклад, сёння ў чаціку абмяркоўвалася, якія песні людзі будуць спяваць на святкаванні Дня народзіна ў Лявона Вольскага. Ну, сёння дзень народ на Вольскага, і вось людзі сабраліся паспяваць там простыя словы, тры чарапахі, вот рэвалюцыя проста ўвогуле.
Мне насамрэч вельмі падабаецца такое. Сяброўства сапраўды.
Ну так, гэта як некалі было, я памятаю, напрыклад, у маім дзяцінстве там можна было спакойна хадзіць, бегаць па двары, і ты ведаў, што заўсёды там ёсць нейкая цёця побач, якая там за табой прыглядзіць. У нашым двары гэта тое самае, і ў прынцыпе зараз, ну, сапраўды ёсць такая нейкая салідарнасць, кансалідацыя, калі, ну, адзін за ўсіх і ўсе за аднаго, і ты там ідзеш увечары, бачыш тыя ліхтарыкі, і там дзіця кажа: "Мама, колькі на ваших". Так смешна. Ну, класна. Насамрэч, нічога кепскага ў тых чаціках няма, наадварот, проста вось людзі добра адзін да аднаго ставіцца, людзі разам, і калі што, адзін аднаму дапамогуць. Ну, але што кепскага ўсё ж бачыцца ў ладзе ў дамавых чатах і вечаровых сустрэчаў суседзяў? Ці варта дамавым чатам ператварацца ў пляцоўкі для палітычных дыскусій, і які знак нясе такое аб'яднанне суседзяў ў ладзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае блогер Стась Карпаў. Гутарыць Дзмітэр Лукашук.
Стась, ці у вашым доме ёсць такі свой нейкі чат, там телеграм-канал ці яшчэ што-небудзь?
Да, я, приветик, я вялікі же спецыяліст па вайбер-чаціках, таму што у мяне ёсць вайбер-чацік нашага дому, у мяне ёсць вайбер-чацік нашых дач, дзе я жыву. Я паралельна яшчэ падслухоўваю яшчэ за адным вайбер-чацікам суседніх дачаў, так што я... Да. Да, я ўдзельнічаю вялікай колькасці вайбер-чацікаў.
Наколькі от калі глядзець гэтыя дамавыя чаты, ну от як сцвярджаюць, радыкалізаваліся ці ператварыліся ў нейкія пляцоўкі для палітычных дэбатаў.
Ну, натуральна, яны радыкалізаваліся, таму што грамадства радыкалізавалася, акрамя таго, вайбер-чацікі ж ствараюць звычайна не жыхары там старых районов, грубо кажучи, умовные розочки, там, допустим, где там, ну, шмат людей там старых засталось, допустим, может быть, у их не будет. А те, кто молодейшие, вот, яны организуют вайбер-чатики, это больше прогрессивные, и натурально, что самое прогрессивное у нас, ну, как бы радикализованные, отповедные вайбер-чатики радикализованные. В Лукашеночке же у нашего, как я чу, згодно с соцопытанием, у него один група, дзе ён мае супаставімыя там да Ціхановскай вынікі, это там жанчына 60+, без вышэйшай сярэдняй адукацыі, жыхарка там правінцыі і так далей. Ну, натуральна, што наўрад ці яна будзе ўдзельнікам вайбер-чата. Усе астатнія могуць.
Ну, добра, вось ёсць у вас чат, і ён таксама ад палітыкі, ну, скажам так, у палітыку ўцягнуты, але наколькі вось гэтыя сустрэчы, пра якія я сказаў на пачатку, што сталі моднымі такія сустрэчы суседзяў у сваіх дварах, ці сабіраюцца ў вас? Вот у мяне калі браць?
Ну, у нас лебяжы, у нас там, да, все збіраюцца. У нас вся так, весь варошняк пачаўся яшчэ падчас выбару. У нас вось гэта тая самая школа, якая у мяне вокны на яе выходзіць, там 200 метраў ад дома. Калі якой стаяла ў Лебяжым гэтая кіламетровая чарга, людзі не паспелі прагаласаваць многія. Так што ў нас народ праявіў актыўнасць яшчэ на самым пачатку, як толькі ішоў падлік галасоў. Вось. Ну, у нас так усё нормальненько было. Да, все перазнаёміліся паміж сабой. Раней у нас вайбер-чацік в асноўным гэта былі там слізлівыя там дзеленні досведам па вырошчванні гадавасікаў. Вось прастрачаныя шапачкі з помпончыкамі, вось, і невыключанае святло ў аўтамабілях там вечарам. А цяпер, канешне, і, ну да, і я там быў такі самы незразумелый чувак, который вечно приходит и начинает там флудить, там, типа, политика, там, вся фигня. А люди, не-не-не, у нас вот про годовасики темы, у нас чат для годовасиков в обмеркование и наземных проблем, вот, типа, там, субботник там який-небудь, там, и так далее. А теперь я бы не сказал, что я там выбивался, мягко кажучи, с огульной канвы, скажем. Ну, такий шараговый чувак абсолютно был бы, такий политизованный.
У нас, коли верить специалистам, что приехали из Москвы, те вот чиновникам, альбо там неким идеологам, то за всем стоит некий ляльковод. То у нас вот люди приходят на акции, потому что там ляльководы с Чехии, с Польши их до этого примушают. Некие ляльководы... керуюсь вот такими дворовыми чатами.
И да я на угол на самой справе меркую, что мы занадто шмат обмерковываем то, что кажут эти все дяди и тети с Рашки, которые приехали там, те там наши мясовые. Потому что, власне кажучи, уезжая, ну, весь их ресурс, яким яны могут оперировать, это говорение. Говорение... Причем мы разумеем, что это говорение трэшу. И я, по ширости, все чекаю того момента, когда белорусы, ну, как бы стомятся обярковывать трэш, потому что, ну, он же и створяется, как трэш. И они сами же не сподяются, что его мы будем обмерковывать. Они же, у них же закрытая комьюнити, по сути, которое на господарчем разлику находится у там, нашей администрации. Вось. И, ну, яны же для ЕЕ вырабляют какие-то контенты, не для нас. БТшники в свой час, которые звольнялись, оказались, что нас никто не глядит, и они чему-то нареште в 2020 году заклопотились о том, что их никто не глядит, им никто не доверяет. Но приехали новые, и они же и не сподевались особливо, что их будут глядеть. И они приехали выконывать, отпрацовывать гроши, и они... Не знаю, для Качановой, там, напевно, это робить, а Качанова у Зюбцы, як повинна робить нормальная пеночка, вось, она своему слонику несе, значит, эту информацию, там, ему передае, напевно, нарезочку им дае, там, вось, поглядите, что кажут новенькие наши сябры наши московские, вось. А мы-то при чем тут? Ну, нафига мы, в сенсе, это обмерковываем? Я не разумею. Далеководы. Ну, блин, это, конечно, заслуговывает великой уваги, то, что чатики стали революционными комитетами. Ну, типа, головы стали крыницей думок. Какое корыстное назирание. Головы стали крыницей думок. Две головы сустрелись и поговорили, это стало крыницей диалогу. Яны собрались у вайбер-чатик и стали крыницей там протестного руху. Ну, круто, конечно. А главное, чтобы спрачаться особливо нема. С чем, кроме экс формы? Ну, да, типа, окей, яны стали. А человечество до этого тысячегодзями шло до магчимости спочатку просто назвать древо древом, после, значит, там, выразить праз некие, до этого праз некие гуки выразить свои эмоции, после записать свои думки, покинуть их нащадкам на каких-нибудь там каким-нибудь клинописом, значит, после собираться на форумах, после перенести, после да, користаться шлях, ну, посродком там радио нейкое, как там телебачение, значит, после писать одному листы, после собираться уже на интернет-плясовках неких форумах, после появились там социальные сетки, мессенджеры. Ну, человечество все же все имкнулось до максимально худкой коммуникации с великой колькостью одинодумцев, те наоборот, там, оппонентов своих. Ну, да, ну, так и есть. Мы зараз бачим, ну, закономерный, ну, не выник, скажем, а особное проявление.
Закончим вот с этим вот пытанием, вот это вот, может быть, обмеркование месседжев, которые нам досылают вообще эти супрацовники. Ты понимаешь, когда я прочитал вот эту фразу, что домовые чаты перетвораются у революционные штабы, у меня одразу такая ассоциация, что вот дом перетворился, и жихары этого дома перетворились таки у невеликий партизанский отряд. И одразу такая, али вот там яны разумеют, что отбывается?
Мало того, что яны разумеют, махчима, что отбывается, так для их до того ж то, что отбывается, малюется
у яшчэ больш страшных нейкіх формах, нават чым яно ёсць на самой справе, таму што яны не могуць у гэтым ні паўдзельнічаць, ні паўплываць на гэта. І яны абсалютна не ведаюць, у што гэта можа перарасці. Яны заўсёды выключна рэагуюць, і паколькі яны выключна рэагуюць, не ведаючы сёння, на што ім прыйдзецца рэагаваць заўтра, заўтра ім малюецца заўсёды, можа быць, нават страшнейшым, чым яно ёсць, таму што яны накладваюць, будучы людзьмі самі дурнаватымі, з вялікімі садысцкімі схільнасцямі, ну, неадукаванымі, нерэфлексіўнымі, людзьмі, якія не разумеюць, што такое чалавек і што такое грамадства, і праецыруючы свае ўласныя якасці, страхі, якія вынікаюць з гэтых якасцей, вось праецыруючы гэта ўсё на грамаду, ім карціна падаецца больш страшнай, натуральна, чым яно ёсць на самой справе, таму што калі яны праецыруюць свой садызм і непісьменства, цемрашальства, сваё людажэрства, сваё на сваіх апанентаў ідэйных, то, ну, натуральна, пратэсны рух, як ім падаецца, прывядзе да таго ж самага, што яны б маглі тут устроіць, калі б іх было крыху больш ресурсаў для гэтага. І тое, што Лукашэнка абяцае, што яны, у сэнсе, мы іх пачнем рэзаць, ну, з аднаго боку гэта можа быць нейкі рытарычны прыём, канешне, а з іншага боку гэта ніяк не супярэчыць ягонай карціне свету. Таму што, ну, з такіх Лукашэнак 500 гадоў таму не кепска складваліся еўрапейскія натопы, там лондонскія, якія там, я не ведаю, яўрэяў вырезалі за тое, што яны атруцілі ім калодзежы, дапустым. Чаму не?
Мне вот, в принципе, атрымліваецца такая сітуацыя. Я вот колькі жыў у сваім доме, ну, некалькі суседзяў. Ведаў, там, можа, там, з большай колькасцю там вітаўся, ну, але на гэтым усё. Усе зносіны і абмяжоўваліся. Зараз мы там нешта перапісваемся ў гэтым чаце, мы там сустракаемся не часта пакуль яшчэ, але там пару разоў ўжо там на вуліцы, там і гарбаты папіць, і нейкія там пытанні абмеркаваць. І такое ўражанне, што вот менавіта зараз вось гэта фармаванне грамадства ці нейкай грамадзянскай супольнасці, свядомасці, увогуле фармаванне нацыі толькі вот і пачалося.
Я разумею, што тебе вельмі крыўдна, канешне ж, констатаваць, што фармаванне нацыі пачалося не з фармавання ідэі перадачы пра нацыянальную ідэю. Бачыш, вось... Да, я разделяю твой боль, протискаю до своих не надо широких грудей вось твою пушистую голову, але я бы не сказал, что... Гляди, ну, я не лечу, что нация начинает формоваться...
Але вот які гадкий человек. Я ж сказал про чатики и вот про сустречи с суседев, а он все одно вот так вот вывернул до моей программы.
Конечно, я ж тренируюсь быть гадким человеком годами, или не десятигодиями. Ну, так вот, гляди, я не лечу, что нация формируется у той момент, коли ты это зауважил, выник формирования. Ты разумеешь, что долгий час внутри нации выспевала вось интенция, вось выспевала потенциальная готовность реализовать на практике свою сформированность как нации. То бок, значит, этот процесс не отбылся за период коронавируса, там, от початку коронавируса, умовно кажучи, до 9 числа, до выніку голосования. Не. На протягу всего этого часу у грамадстве формировалось и грамадство, як готовность знайсти той агульный грамадский интерес, вокруг якого эта нация зберется и продекларует наявность вот этой национальной идеи, якую... Цяпер не так-то і цяжка агучыць, таму што яна тым і цудоўная, што яна абсалютна шыраговая. Гэта быць адным народам, пра што мы зараз чуем ад кожнага там першага выступоўца, дзе заўгодна, што мы адзін народ. І гэты адзін народ павінен жыць у прававой дзяржаве. Вось усё. Але вельмі важна, што мы не проста дэкларуем ідэю як насельніцтва. Типа, вот я насельнік, я хачу... каб у меня суд быў нармальны. Ты насельнік, і ў цэлым мы насельніцтва, якая хоча гарантаваных нейкіх правоў. Не, мы нацыя, мы народ, які сцвярджае, што для нас гэта з'яўляецца найвялікшай каштоўнасцю. Цудоўна, любую каштоўнасць, якую сцвярджае народ, называючы сябе адным народам, ну, яна заслугоўвае ўвагі. Здорава.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
14 верасня 100 гадоў споўнілася найстарэйшаму беларускаму тэатру Купалаўскаму. Аднак пышнага свята з феерверкам не атрымалася. Пасля жорсткага разгону мірных пратэстаў 9-11 жніўня купалаўцы на чале са сваім дырэктарам Паўлам Латушкам выступілі супраць гвалту і за новыя выбары. Латушку звольнілі, следам у знак пратэсту звольніліся акторы і рэжысёры тэатра. У трупе засталося ўсяго 15 чалавек. Вось што кажа пра цяперашнюю сітуацыю з тэатрам Павел Латушка.
Купалаўскі это золотой фонд нации. Ці можна знішчыць золотой фонд? Ці можна знішчыць национальную каштоўнасць, якая існуе перед усім у сэрцах людей? Гэта немагчыма. Немагчыма сабе уявіць. Бо гэта умацоўвае націю, гэта умацоўвае народ, гэта умацоўвае дзяржаву Республіка Беларусь. І тое, што яны і мы разам усе купалаўцы зрабілі свой выбар, маральны выбар, мне падаецца, што гэта быў вельмі добры прыклад. Прабачце, што я так кажу, мы не думалі ў гэты момант менавіта з гэтага пункту гледжання, але ўсё ж такі так атрымалася і таксама для іншых. І вельмі важна, што менавіта вядучая ўстанова культуры, інстытут культуры, нацыянальны тэатр Янкі Купалы зрабіў гэты крок. І ён паказаў гэты прыклад для іншых, што трэба змагацца за тое, каб звацца людзьмі, каб мець сваё права голосу, права выбару і патрабаваць, каб гэты выбар быў улічаны уладай. Я думаю, што каштоўнасць толькі дадала яшчэ зноў-такі сваёй каштоўнасці ў залаты фонд нацыі. Тая сітуацыя, якая ёсць, я перакананы, яна часовая. Яна сітуацыя сённяшняга дня. Заўтра ўжо свеціць сонейка над нашай Беларусю. І заўтра купалаўцы вернуцца ў будынак. Бо ўсё ж такі мы любім свой будынак. Гэта атмасферны будынак. Але галоўнае ўсё ж такі гэта душа і сэрца, душа і сэрца нашых артыстаў і нашых гледачоў.
Пра тое, як стугодзе тэатра святкуюць купалаўцы ў рэпартажы Марыі Вайтовіч.
14 верасня спаўняецца 100 год нацыянальнаму акадэмічнаму драматычнаму тэатру імя Янкі Купалы. Да свята купалаўцы рыхтаваліся загадзя, планавалі азначыць яго з размахам у некалькі дзён. У Александраўскім скверы за тэатрам мусіла адкрыцца невялікая алея зорак. Але неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў з тэатра пра сваю пазіцыю быў звольнены гендырэктар Павел Латушка. За ім сышлі акторы і іншыя супрацоўнікі. З трупы, якая складала 57 чалавек, працуюць 15. Вось што распавядае Еўрарадыё прэс-сакратар Мікалай Заяц.
На афіцыйным узроўні, наколькі я валодаю інфармацыяй, нічога, на жаль, не будзе. Прынамсі, нічога не анансавалася. У нас дагэтуль не адбылася сустрэча з нашым новым кіраўніцтвам. Дагэтуль няма ніякай яснасці па частцы того, як мы будзем развівацца далей.
Суразмоўца кажа, што ў тэатры, не гледзячы на тое, што частка купалаўцаў засталася, а частка сышла, ніякага расколу няма. Калектыў вельмі дружны. Знакамітыя беларусы зладзілі флэшмоб «Купалаўскі 100» і запісваюць відэавіншаванне. Купалаўцаў ўжо павіншавалі Павел Паўлавіч Латушка, Лявон Вольскі, Піт Паўлаў, Александр Герасіменя, ансамбль «Песняры» ды іншыя. У 19:00 на Ютубе адбудзецца невялічка прэм'ера. Тыя акторы, якія пакінулі тэатр, пачытаюць Сымона музыку па Якубу Коласу. Але, як ні круці, сёння настрой купалаўцаў цяжка назваць святочным. Еўрарадыё празмаўляла з былымі супрацоўнікамі тэатра. Вось што распавядае пра свой дзень актор Павел Харланчук.
Мы з тэатрам выехалі ў грыбы. Гэта старая купалаўская традыцыя. Што пра сітуацыю? А што ты тут скажаш? Всё абсурдна. Цяпер мы знаходзімся ў тэатры абсурда такое. Але я веру, што ўсё ж такі здаровы сэнс пераможа, і мы будзем працаваць. Такі неадназначны час, всё так, ні ў адной п'есе, ні ў адным рамане я не чуў пра такія падзеі. Як гэта будзе? Хто яго ведае? Мне адзінае падабаецца, што людзі прачнуліся, што людзі хочуць сапраўды быць асобамі, а не проста нейкім матэрыялам для ўтварэння картинки того, что есть краина.
Павел спадзяецца, что уже хутка мы отшуняем от гэтага сна и выйдем с яго достойным народом для гэтага свету и Бога. Разом с коллегами у грибы поехал и учорашний режиссер Купаловского Роман Подоляка.
Попробуем змагаться за лёс кожнага, накольки гэта будзе магчыма наших силах. Наша гісторыя не заканчивается, и дарэмна думаю, что мы хутка разбежимся и не будем бачыць один одного. Ну, короче, мы трымаемся разом и сегодня будет у цудоўным лесе означае наше стагоддзе.
Суразмоўца выказвае падзяку ўсім гледачам і неабыякавым людзям, якія падтрымалі і працягваюць падтрымліваць купалаўцаў.
Сапраўды, для мяне вялікае адкрыццё было, што столькі людзей прапаноўваюць проста хто горкі, хто гарбуз, хто макароны, хто кватэру, хто як бы для пражывання, як бы такой консолидации, конечно, варто было пошукать когда-нибудь, но я не сподевался на это.
Акторка Зоя Белахвостик у грибы не поехала, але яна радая, что купаловцы не губляют своих традиций.
Я отзначаю нияк. Думаю, вспоминаю, что купаловский – это дом моей семьи 1926 года. И вся моя семья так или иначе належит купаловскому. Но вот моя сестра, якая журналист, завсёды писала про купаловцев. На вот мой заменник шмат працы, як мастак зрабіў ужо для купаловскага. Ведаеце, у купаловскім будынку не толькі цені вітаюць яго былых карысеяў, што можна сказаць, што набрал разгон некалькі пакаленняў. Сёння вырасло такое цудоўнае пакаленне творцаў, якое умнажае і развівае поспехі сваіх папярэднікаў. І жыццё працягваецца.
Азначаць, як трэба, мы будзем, калі пераможам, кажа акторка. Негледзячы на тое, што ў купаловскім засталася частка працуючых актораў, ніякіх маштабных святкаванняў 100-гадовага юбілея там не плануецца. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, для вас сёння працавалі Юлія Матузава
і Марыя Калеснікава.
Даражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.